μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Αλλά πριν από αυτό, θα μου επιτρέψετε, καθώς είμαστε καθισμένοι ακόμα, μία σύντομη προσευχή. Ο Κύριος να μας μιλήσει ιδιαίτερα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να έχουμε το ζωντανό λόγο σου στα χέρια μας. Σε παρακαλώ την ώρα αυτή εσύ, δώσε στον καθέναν από εμάς ταπεινό νου, μαλακή καρδιά και υπάκουη βούληση στο δικό σου το θέλημα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα φέρω λοιπόν μπροστά μας ένα κείμενο που δεν είναι καθόλου μπερδεμένο. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Είναι ένα από τα πολύ βασικά θεμελιώδη κείμενα, θα έλεγε κανείς, που μιλά για το Ευαγγέλιο. Και το ρίσκο είναι ότι επειδή σίγουρα έχουμε ξανακούσει αυτή την ιστορία, θα πούμε πάλι αυτό. Στην πραγματικότητα, το κείμενο που θα δούμε σήμερα, πρέπει να ξέρετε ότι οι μουσουλμάνοι το χρησιμοποιούν ως απόδειξη ότι ο ίδιος ο Ιησούς ήταν ένας καλός μουσουλμάνος. Αναφέρομαι στην ιστορία που ξεκινά με τα λόγια, έτσι το λέει ο Βάμβας, «Άνθρωπός της είχε δύο ιούς». Η ιστορία του ασώτου ιού, λοιπόν, έτσι. Και αν σίγουρα το Ιωάννης 3.16 μπορεί να πάρει όλα τα βραβεία για το δημοφιλέστερο εδάφιο στη Γραφή, για την παρουσίαση του Ευαγγελίου, σε μορφή ιστορίας έχω την εντύπωση πως τα αντίστοιχα βραβεία θα τα κέρδιζε τούτη εδώ ιστορία. Και είναι τόσο γνωστή σε εμάς, τόσο οικία, τόσο ξεκάθαρη. Τότε γιατί οι μουσουλμάνοι να την χρησιμοποιούν? Το κάνουν γιατί λένε πως δεν υπάρχει εδώ γιος του Θεού, δεν υπάρχει σωτήρας, έχουμε ένα πρόσωπο που αμαρτάνει, έρχεται στα συγκαλά του, ζητά συγχώρηση, ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του είναι γεμάτος έλεος και ευσπλαχνός, δεν υπάρχει ούτε ενσάρκωση, ούτε εξηλαίωση, ούτε σταυρός, ούτε αίμα. Καλό Ισλάμ, με λίγα λόγια. Όμορφος θρησκευτικός λόγος. Ο Θεός είναι ένας, οι άνθρωποι ποθούν να είναι υπηρέτες του. Η ιστορία αυτή που θα δούμε στην πραγματικότητα θα μας δείξει αν ο Λουκάς δεν συμφωνεί με όλα όσα γενικότερα βλέπουμε στη βίβλο ή αν το Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε είναι αληθινά, θαυμαστό και ένδοξο σε βαθμό που δεν το χωρά ο νους μας. Η ιστορία είναι, όπως είπαμε, γνωστή, αλλά πριν τη διαβάσουμε και σχολιάσουμε τα εδάφια, αφήστε με να σας την πω πρώτα. Γιατί θα ήθελα να δούμε πρώτα αρνητικά κάποια πράγματα για να πάμε στα θετικά. Είναι μια ιστορία λοιπόν με τρεις σκηνές. Σκηνή πρώτη. Ένας γιος ζητά από την κληρονομιά του πατέρα του ό,τι δικαιούται. Πολύ κακό αυτό που κάνει, αλλά το κάνει. Σκηνή δεύτερη. Ο ίδιος γιος σε μια μακρινή χώρα, σκορπάλες και είναι σπόρια, στραγάλια θα λέγαμε, την περιουσία που του δόθηκε και καταλήγει φτωχός, εξαθλειωμένος και πεινασμένος σε ένα χειροστάσιο, ψάχνοντας να ζήσει με τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια που έτρωγαν τα γουρούνια. Έρχεται όμως εις αυτόν, έρχεται στα καλά του, μετανοεί και επιστρέφει στο σπίτι για να βρει έναν πατέρα γεμάτο έλεος, σπλαχνικό, και ένα τεράστιο πακέτο με προνόμια. Και τη στολή την πρώτη, και το δαχτυλίδι. Ξέρετε, το δαχτυλίδι ήταν η πιστωτική κάρτα της εποχής. Και μια γιορτή προς τιμήν του. Η ιστορία του άσωτου γιου. Αμαρτάνει, μετανοεί, σώζεται. Αμαρτάνει, μετανοεί, σώζεται. Τρεις σκηνές, τρία στοιχεία, τρεις αλήθειες. Το Ευαγγέλιο σε ένα πακέτο. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο? Δεν νομίζω. Είναι αυτό πραγματικά εκείνο που το κείμενο λέει και θα διαβάσουμε αμέσως? Δεν νομίζω. Στην πραγματικότητα υπάρχουν θεματάκια με μια τέτοια παρουσίαση του Ευαγγελίου, όπως την έκανα μόλις. Και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, δεν είμαι εδώ ούτε για να προβοκάρω, ούτε θέλω να ακούγομαι αρνητικός και να αρχίσω να γκρεμίζω, όπως κάνουν οι περισσότεροι σήμερα εν μέσω κρίσης, χωρίς να έχουν να προτείνουν κάτι. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές πρέπει πρώτα να δούμε το αρνητικό για να πάμε στο θετικό. Πρέπει πρώτα να καταλάβουμε το σκοτάδι για να εκτιμήσουμε και να δούμε το φως. Αυτή ήταν η λεγόμενη τεχνική της φωτοσκίασης. Τη χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας τραγικοί με πρώτον το Σοφοκλή. Θυμάστε ότι πολλές φορές πρόβαλε έναν αρνητικό χαρακτήρα για να φωτίσει τις θετικές πτυχές ενός άλλου. Κρέοντας, Αντιγόνη, η Δίποδας της Τηρεσίας, αλλά αρκετά με την τραγωδία. Πάμε να δούμε τη λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς λοιπόν η ιστορία αυτή, που όπως την παρουσιάσαμε, δυσλειτουργεί. Πρώτα απ' όλα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι μικρή, ρηχή θα λέγαμε. Είναι αμαρτία αυτό που κάνει ο νεότερος γιος? Ναι. Έχει καμιά σχέση αυτό με το βάθος της αμαρτίας? Όχι, καθόλου. Η αμαρτία πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε αρκετά μεγάλη εικόνα για την αμαρτία. Γιατί όσο πιο μεγάλη εικόνα έχεις για την αμαρτία, τόσο πιο μεγάλο είναι το Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύεις. Τι είναι η αμαρτία? Όσα κάνεις και όσα λες και όσα σκέφτεσαι και όσα δεν κάνεις και όσα δεν λες και όσα δεν σκέφτεσαι, ενώ θα έπρεπε. Βάλε και τις επιθυμίες μαζί. Είναι αυτά η αμαρτία? Είναι η ρίζα της? Μήπως είναι μόνο ο καρπός του δέντρου? Του δέντρου που παρήγε μέσα μας η πτώση εκεί στην Εδέμ? Τι είναι αυτό που προξένησε η πτώση του ανθρώπου? Μεγάλα ερωτηματικά. Και έπειτα η μετάνοια. Ό,τι έχουμε να πούμε για τη μετάνοια κλείνεται σε αυτό που κάνει ο νεότερος γιος εκεί στο χειροστάσιο. Και είναι αυτή η σειρά, η διαδικασία της μετάνοιας, όπως την παρουσιάζει η ιστορία μας. Εξαρτάται από μας. Κινητοποιείται από μας. Ναι, σίγουρα θα συμφωνήσουμε ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος και θα μας φέρει σε σημείο που θα ταπεινωθούμε και θα νομίζουμε ότι δεν υπάρχει πιο χαμηλά. Αλλά είμαστε εγώ και εσύ που δημιουργούμε τους όρους για τη μετάνοια? Δεν νομίζω. Και το τρίτο, η σωτηρία. Είναι μόνο ή κυρίως τα προνόμια και ευλογίες του Θεού σε αυτή και την άλλη ζωή? Ή είναι όλα αυτά παρενέργειες, αν θέλετε παρακολουθήματα, σε σχέση με τον αληθινό θησαυρό? Και σας κούρασα με αυτή την εισαγωγή και τα ερωτήματα. Η απάντηση σε όλα αυτά δεν είναι κανείς να το παίξει έξυπνος ή να είναι έξυπνος ή εξυπνάκιας. Οι απαντήσεις έρχονται αν κοιτάξουμε προσεκτικά μέσα στο κείμενο. Να τρίψουμε τη μύτη μας στη βίβλο. Και είναι πάντα καλό αυτό. Και αυτό που θα ανακαλύψουμε, αδελφοί και φίλοι, θα είναι ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματικά καλά νέα. Είναι ένα ένδοξο Ευαγγέλιο. Λουκάς 15 λοιπόν. Πού ξεκινά η ιστορία μας? Στο εδάφιο 11. Όχι. Ας ξεκινήσουμε από το εδάφιο 3. Πάμε λίγο πιο πίσω. Εδάφιο 3. Είπε δε εις αυτούς πόσες παραβολές? Λέει την ακόλουθη παραβολή. Μία παραβολή. Μία παραβολή. Την παραβολή ταύτην. Και τι ακολουθεί? Προσέξτε τι ακολουθεί. Ακολουθεί μία παραβολή. 100 πρόβατα, ένα χάνεται, τελικά βρίσκεται, γιορτή, πάρτι. 10 δραχμές, μία χάνεται, τελικά βρίσκεται, γιορτή, πάρτι. 2 γη, ένας χάνεται, τελικά βρίσκεται, γιορτή, πάρτι. Υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά, αλλά ένα και ένα και ένα κάνουν 3. Αλλά ο Ιησούς, ο Λουκάς μάλλον, λέει μία παραβολή, όχι 3. Γιατί είναι όλα αυτά κομμάτια αυτού που στείνει εδώ, που παρουσιάζει ο Ιησούς. Πάμε λοιπόν τώρα στο εδάφιο 11. Διαβάζουμε και σταματάμε, καθώς σκεπτόμαστε πάνω σε όσα γράφει το κείμενο. Εδάφιο 11. Τους είπε επίσης ο Ιησούς, κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Τι πήγε λάθος εκεί? Στη δυτική μας κουλτούρα δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα την όλη λογική της τιμής και της ντροπής. Παλιότερα, ίσως στη χώρα μας λειτουργούσαμε περισσότερο με όρους τιμής ή ντροπής. Σήμερα, εντάξει, ας μην πούμε ότι έχουμε εξευρωπαϊστεί, καθώς προσπαθούμε να εξευρωπαϊστούμε και καθώς είμαστε περισσότερο ατομικιστικοί, καταλαβαίνουμε απλά το ατομικό λάθος που αντιστοιχεί με την ενοχή και όχι τόσο το συλλογικό. Το συλλογικό λάθος βάλει κατά της τιμής, δημιουργεί, φέρνει ντροπή. Αλλά ας δουλέψουμε λίγο με τα εργαλεία που έχουμε. Ας μιλήσουμε με όρους ενοχής. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Υπάρχει μια αποτυχία. Η παραβίαση, το σπάσιμο, η διάρρηξη ενός κανόνα. Ο κανόνας αυτός όμως έχει και συλλογική χρειά, που κάνει την παραβίαση ακόμα μεγαλύτερη. Είναι ένας κοινωνικός κανόνας. Ούτε και σήμερα δεν θα έκανε κανείς αυτό που κάνει ο χαρακτήρας της ιστορίας μας. Ξέρεις, πατέρα, σχετικά με τη διαθήκη σου, έχεις ξεμείνει εδώ γύρω αρκετό καιρό. Και ξέρεις, δεν λέω ότι πρέπει να πεθάνεις, αλίμονο. Απλά έλεγα να μου έδινες αυτό που θα έπαιρνα αν δεν ήσουν εδώ. Όσα τέλος πάντων είναι δικά μου με βάση τη διαθήκη σου. Την νόμιμη μου μοίρα ζητώ. Θα το δικαιούμε έτσι κι αλλιώς αυτό στο μέλλον, όταν θα πεθάνεις. Αλλά το θέλω τώρα. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν θα το κάνει κανείς μας. Και παρεμπιπτόντως, αν σκέφτεσαι κάπως έτσι για τον πατέρα σου, είναι αμαρτία αυτό. Προσευχή σου γι' αυτό, πάρε τον στο τηλέφωνο. Πρόσεξέ το. Ακόμα όμως και αν βλέπουμε ξεκάθαρα το λάθος σε αυτή τη συμπεριφορά, είναι κάτι περισσότερο αυτό που γίνεται εδώ από ένα κοινωνικό ατόπιμα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το σπάσιμο ενός κανόνα. Έχουμε πολύ περισσότερο το σπάσιμο μιας καρδιάς. Και μπορούμε να φανταστούμε το πλήθος που ακούει την ιστορία του Ιησού, κοινωνικά ακούει αυτό το εξωφρενικό και να λέει «Όχι, ποτέ, δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο». Και αυτός ο τύπος της ιστορίας μας, ο μικρός γιος, είναι τόσο, μα τόσο, ποια είναι η λέξη που μας έρχεται στο μυαλό, τόσο εγωιστής. Τόσο εγωιστής. Δεν θέλει να πάρει καμιά ευθύνη, δεν θέλει να αναλάβει ουσιαστικά την οικογενειακή επιχείρηση. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι μια τσάντα με λεφτά. Καθαρός εγωισμός. Στροφή προς τον εαυτό, 100%. Λέει στον πατέρα του, δεν θέλω εσένα, δεν θέλω να είμαι οπουδήποτε γύρω από σένα, μακάρι να ήσουν νεκρός. Και είναι πολύ πιθανό να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με τον καλύτερο τρόπο, αλλά εκείνα κάποια μέρα μπορεί να φύγουν μακριά μας, να στραφούν εναντίον μας, γιατί όλοι μας έχουμε μια ελεύθερη καρδιά. Εδώ δεν σπάει απλά ένας κανόνας, δεν σπάει μόνο μια καρδιά, σπάει και διαλύεται μια σχέση. Και ο γιος φεύγει αφήνοντας πίσω του αναστατωμένους ανθρώπους. Σκεφτείτε το λίγο, είναι έξω από τη δική μας πραγματικότητα. Αφήνει ένα πατέρα και ένα χωριό ολόκληρο που του το κρατάει όλο αυτό. Φανταστείτε τους χωρικούς να μιλάνε μεταξύ τους. Αυτός ο γιος του μεγαλοτσιφλικά που σηκώθηκε και έφυγε. Φτύνε στον κόρφο σου όταν αναφέρεις το όνομά του. Ντροπή του. Γιατί τέτοιος ήταν ο γιος του πατέρα. Βασιλόπουλο. Προύχοντας της περιοχής. Οι υπόλοιποι μπορούσαν να ζήσουν μόνο γύρω από εκείνον. Μόνο έτσι λειτουργούσαν αρμονικά. Να καλλιεργούν τη γη, να πολλούν, να αγοράζουν, να δουλεύουν τους μήλους, να φροντίζουν τα πρόβατα. Όλα αυτά γίνονταν εξαιτίας αυτών των ανθρώπων. Η οικονομία της περιοχής ήταν δεμένη με αυτόν τον άνδρα. Και αυτός τι κάνει? Φεύγει σκορπώντας την περιουσία του. Ποιος ξέρει κάνοντας τι και πού? Η αμαρτία, λοιπόν, δεν είναι πρωταρχικά ένα θέμα συμπεριφοράς, αλλά είναι ζήτημα καρδιάς. Είναι η νοοτροπία της απέχθειας απέναντι σε αυτόν που μας αγαπά. Κοίτα όμως εδώ τα πράγματα από την οπτική του γιου. Πάμε λίγο να δούμε την οπτική του πατέρα. Τι θα λέγαμε κοιτώντας αυτόν τον πατέρα? Ρεαλιστικά τι θα έπρεπε αυτός ο πατέρας να είχε κάνει? Να το πούμε, δεν είναι κακό να το πούμε, να τον χαστουκίσει. Να χαστουκίσει το γιο του. Είναι ο πατέρας, είναι ο πρόκριτος, θα λέγαμε, της περιοχής, ο κοντζάμπασης. Είναι το αφεντικό. Μπορεί να επιβάλλει και να απαιτήσει υπακοή. Πώς μου μιλάς έτσι? Θα μείνεις εδώ και θα με αγαπάς. Θα με αγαπήσεις. Είναι αυτό που κάνει ο Θεός? Μήπως ο Θεός επιβάλλει, επιτάσσει, με το ζόρι απαιτεί αγάπη και υπακοή? Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό τύπο πατέρα από τον κλασικό άρχοντα της περιοχής εκείνης της εποχής. Μου διαλύει την καρδιά, με πληγώνεις βαθιά, αλλά είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Σκηνή δεύτερη, 13β, εδάφιο και μετά. Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Κάνει τη ζωή του ο μικρός, σκορπά τα χρήματα της περιουσίας και τώρα στο χειροστάσιο. Τι σκέφτεται εκεί? Πεινάω. Είμαι εδώ με ένα άλλο αφεντικό, δεν μου έχει μείνει καθόλου ενέργεια, είμαι αδύναμος. Ψάχνω να φάω από το φαγητό των γουρουνιών. Αρχίζει να σκέφτεται καθαρά. Ναι. Είναι αυτό μετάνοια? Όχι. Εδάφιο 17. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας». Τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει? Τι τον απασχολεί? Η πείνα. Ο εαυτός του. Πάλι. Εδάφιο 18. «Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου, θα αφήσω αυτό το άδικο αφεντικό. Ο πατέρας μου είναι καλύτερο αφεντικό. Είχε τέτοια φήμη. Και τι θα του πω?» Κοιτάξτε, τρεις φράσεις έχει έτοιμες ο μικρός. Εδάφια 18 και 19. «Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω». Φράση νούμερο 1. «Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα». 19. «Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου». Δεύτερη. Και η τρίτη. «Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Πρώτη φράση. «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενωπιόν σου». Είναι μετάνοια αυτό? Συνήθως το διαβάζουμε έτσι. Όχι, δεν είναι μετάνοια. Νομίζω είναι κάτι που θα το ονομάζαμε πρωτόκολλο. Ξέρετε, τα λογάκια εκείνα ή το πακέτο συμπεριφοράς που πρέπει να αντιθούμε στη σπάνια περίπτωση που θα βρεθούμε μπροστά στη Βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ή τον δικό μας Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή μπροστά σε κάποιον υψηλά ιστάμενο, τέλος πάντων, σε μια συνέντευξη. Ποτέ δεν λες «ορίστε το βιογραφικό μου». Πάντα έχεις μερικές φράσεις έτοιμες και αυτή η πρώτη γραμμή είναι η ταπεινοφανής γραμμή του «you». Και ακολουθεί πρωτόκολλο με αριθμό 2 για να τονίσει την πρώτη φράση. «Δεν είμαι άξιος πια να ονομαστώ γιος σου». Και να έρχεται μετά η τρίτη φρασούλα, η πιο επικίνδυνη. «Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου». Αυτό είναι ένας λόγος σε συνέντευξη για δουλειά, αδελφοί και φίλοι. Φανταστείτε, κάποιον πηγαίνει σε ένα γραφείο, τι ωραία γραφεία που έχετε, τι όμορφη φωτογραφία, τα παιδιά σας είναι αυτά, να τα χαίρεστε. Α, και εδώ είναι το βιογραφικό μου. Το κείμενο μας δίνει στοιχεία για όλα αυτά. Κάνε με, λέει, ως ένα των μισθωτών σου, κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου, μισθίων, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Τι κάνει ένας μισθωτός, υπηρέτης, εργάτης? Δουλεύει, ναι, δουλεύει σκληρά. Γιατί? Για τα λεφτά. Για να πληρώνεται. Δούλος. Όχι δούλος. Μισθωτός. Δεν λέει δούλος, δεν ταπεινώνει τόσο τον εαυτό του. Θέλω να πληρώνομαι. Και αυτό έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, ότι πληρώνεσαι για όσα δουλεύεις. Σίγουρα καλύτερα από το άθλιο χειροστάσιο. Και δεύτερον, ότι στο τέλος της μέρας, το πιο σημαντικό για τον ήρωα της ιστορίας μας, φεύγεις. Στο τέλος της μέρας φεύγεις. Ο γιος είναι αποφασισμένος να σφίξει τα δόντια, να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, να ανεχτεί αντιπαθητικές φάτσες, να καθαρίσει τουαλέτες, αλλά στο τέλος της μέρας δεν θα είναι σαν τους δούλους. Αλλά θα φεύγει. Θα ζει τη ζωή του. Θα βρει και μια φτηνή γκαρσονιέρα στο πιο φτηνό σημείο του χωριού. Θα τρώει και κάθε μέρα μακαρόνια με κέτσαπ, όπως τρώνε οι φοιτητές που είναι μακριά από το σπίτι τους. Θα πάρει και μια κονσέρβα να κρύβει μέσα τα χρήματα που θα κερδίζει. Και κάποια στιγμή μπορεί και να ξεπληρώσει ίσως, να αποκαταστήσει το όνομά του και τη θέση του. Ναι, τα σκόρπισε, αλλά ρέφαρε μετά. Τι εντυπωσιακός τύπος, τι ωραία ιστορία, μετάνοια. Μπορείς να το πεις και έτσι, αλλά επιτρέψτε μου να μη συμφωνήσω. Νομίζω ότι είναι προσπάθεια αποκατάστασης του προβλήματος που δημιούργησε. Γιατί νομίζει ότι είναι απλά η αμαρτία μια συμπεριφορά. Αλλά έλα που είναι ένα πρόβλημα καρδιάς. Σκηνή τρίτη, εδάφιο 20. Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Ο πατέρας τον βλέπει. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει. Τον ψάχνει, τον βλέπει. Ίσως ο ήρωας της ιστορίας μας είχε ένα δικό του περπάτημα. Ίσως έσερνε τα πόδια του, ίσως η μαμά του τον μάλωνε γι' αυτό και τον είδε ο μπαμπάς από μακριά, τον κατάλαβε. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν. Ήταν ακόμα πολύ μακριά. Ο πατέρας τον σπλαχνίστηκε. Και τι έκανε? Έμεινε μέσα στο σπίτι. Άφησε το γιο του να αντιμετωπίσει όλα τα φτισήματα. Γιατί σκεφτείτε, όλο το χωριό τα έχει βάλει μαζί του. Άφησε το γιο του να αντιμετωπίσει τον ατιμασμό, την ντροπή των συγχωριανών του. Άσε τον να έρθει ως εδώ, είπε. Να κάτσει και λίγο εδώ στην πύλη, με σάκο και σποδό, πώς έκαναν οι καλοί Ιουδαίοι, να κάνει λίγο τον Ιώβ. Και μετά εγώ θα κατέβω και θα του δείξω ότι είμαι ελεήμων. Θα κατέβω να τον βρω. Αυτό κάνει ο πατέρας. Δραμών. Έτρεξε. Παύση. Παύση. Εδώ πρέπει να κάνουμε παύση. Ήταν ένας συνδός κάποτε στην Αγγλία, διευθυντής της Ινδικής Βιβλικής Εταιρείας. Και καθώς περιέγραφε, δεν είμαι σίγουρος αν περιέγραφε αυτή την ιστορία ή την ιστορία με τον Ζακχαίο, σε αυτό το σημείο κολούσε. Όπως κολούσαν κάποτε οι δίσκοι. Ή για αυτούς που δεν ξέρουν τους δίσκους, όπως κολλάει το MP3 καμιά φορά. Τόσο που νόμιζες ότι δεν θα τελείωνε το μήνυμά του. Και έλεγε, σε μια κουλτούρα όπως αυτή, αν έχεις μια θέση όπως αυτή, ποτέ δεν τρέχεις. Έλεγε, εσείς οι δυτικοί ίσως τρέχετε, εμείς όχι. Ακόμα και σήμερα, ποτέ δεν έχω δει τον πατέρα μου να τρέχει. Τα παιδιά τρέχουν, τα αγόρια τρέχουν. Αλλά όχι οι άνδρες. Οι άνδρες δεν τρέχουν. Κι όμως ο πατέρας, φανταστείτε το λίγο, σηκώνει τα βαριά, μακριά, αρχοντικά ενδύματά του, χωρίς να ντρέπεται να φανερώσει ίσως τα τριχωτά του πόδια ή τα κάποια ηλικίας γόνατα, και τρέχει. Ποιος το κάνει αυτό? Ο ίδιος πατέρας που αφήνει το γιο του να φύγει χωρίς να βιάζει, απαιτώντας υπακοή. Και το γράφει όμορφα ο Βαμβάς, «Επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν». Ποιον? Το μικρό γουρουνάκι. Το μικρό γουρουνάκι, σας έχει έρθει ποτέ η βρώμα όταν ταξιδεύετε στην Εθνική Οδό από τα ζώα? Είναι αποπνικτικό. Και όμως πέφτει πάνω του να τον φιλήσει. Με ποιο τρόπο? Εδώ η ελληνική κουλτούρα μας βοηθάει. Η εικόνα είναι κάτι περισσότερο από μια αγκαλιά και δυο φιλιά. Είναι μια εικόνα ελληνική, μεσογειακή, κοντά στη δική μας κουλτούρα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, στην εκκλησία, θυμάμαι κάτι αρχαίους αγίους, με κάτι δάχτυλα που μπορούσαν να ανοίξουν μπουκάλια από κρασί χωρίς καμιά άλλη βοήθεια, να μου τσιμπάνε τα μάγουλα και να με φιλάνε για να με χαιρετήσουν. Πολύ ντροπιαστικό αυτό για ένα μικρό αγοράκι, αλλά αυτή είναι η εικόνα εδώ πέρα. Κοιτάξτε την αγάπη του πατέρα να λούζει, να κατακλίζει κυριολεκτικά το γουρουνάκι της ιστορίας μας. Και τώρα αυτός παίρνει φορά, προσπαθεί να συνέλθει, ο μικρός, και ξεκινά. Φρασούλα πρώτη. Φρασούλα δεύτερη, κοιτάξτε εδάφιο 21, τότε ο γιος του του είπε, «Πατέρα, μάρτυσα στο Θεό και σε σένα, δεν αξίζω να λέγω με παιδί σου». Πού είναι η τρίτη φράση?
Χάθηκε.
Διακοπή. Τον διέκοψε ο πατέρας. Κάποιοι ερμηνευτές λένε αυτό. Ότι ο πατέρας τον διακόπτει με τα φιλιά του, τις αγκαλιές. Νομίζω ότι περισσότερο εδώ πρόκειται για μια απώλεια λέξεων. Έχει αποστομωθεί. Μπορούμε να τον φανταστούμε να περπατά μόνο στο δρόμο, ε? Έχει ξεκινήσει να γυρίσει προς το χωριό και να κάνει πρόβες. Πατέρα, αμάρτησα. Στον ουρανό και σε σένα. Όχι. Στον ουρανό και σε σένα, πατέρα. Αμάρτησα, ναι, αμάρτησα. Πρόβες, υποκριτική ικανότητα, υπολογισμοί, σχέδια. Και όταν πλησιάζει, βλέπει τον πατέρα του να τρέχει προς το μέρος του. Όλο το χωριό στα χωράφια να δουλεύει, ο κόσμος να σταματάει. Όχι για να βρίσει το μικρό, αλλά για να γελάσει με τον πατέρα, που είναι ένα θέαμα ελαφρώς φεδρό. Και τελικά αυτός ο πατέρας έρχεται και λούζει με χάρη το γιο του. Τρίτη φράση, εδάφιο 21, πατέρα μάρτισα. Πατέρα, τι κάνεις? Τι είδους αγάπη είναι αυτή? Τι είδους αγάπη είναι αυτή που πληρώνει τόσο ακριβά, ώστε εγώ ο ένοχος να είμαι ελεύθερος? Και ίσως εδώ, για πρώτη φορά, ο μικρός είναι συνεπαρμένος, αγγιγμένος από την αγάπη του πατέρα. Ποιος λέει ότι κάτι λείπει από αυτή την ιστορία? Όλα είναι εδώ. Ενσάρκωση, θυσία, εξηλαίωση, αντικατάσταση. Ο πατέρας είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού, που ταπεινώθηκε τόσο πολύ για να μας κερδίσει, να μας τραβήξει έξω από τον γουρουνίσιο, επιτρέψτε μου να πω βρωμερό, εαυτό μας. Αυτόν που πολλές φορές πλησιάζει τον Θεό με ένα συμβόλαιο και τρεις εισαγωγικές προτάσεις. Αυτή η συμπεριφορά είναι ανόητη. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη σου, πατέρα. Δεν ξέρω τι να πω. Εδάφιο 22. Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε. Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συστευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Και έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Προνόμια. Ναι, υπάρχουν προνόμια, ευλογίες, αλλά δεν είναι το επίκεντρο. Η στολή η πρώτη, ναι, που είναι η στολή του πατέρα, το δαχτυλίδι, όπως είπαμε, τα παπούτσια, η γιορτή. Γιατί όλα αυτά? 24. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ποιος τον βρήκε? Βρήκε ο ίδιος τον εαυτό του. Ο πατέρας τον βρήκε. Και η γιορτή αρχίζει. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η αμαρτία είναι μια πραγματικότητα που αφορά την καρδιά, που λέει όλα περιστρέφονται γύρω από μένα. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω, έχω. Κάνω τη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο για σένα. Πότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε τέτοιοι? Πότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί? Στο χειροστάσιο? Ή όταν είμαστε περικυκλωμένοι από την αγκαλιά του πατέρα που δεν σταματά να αγαπά και να δίνει? Ασφυκτικά λουσμένοι από τα φιλιά του. Εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πόσο γελία είναι η αμαρτία μας και πόσο θαυμάσια είναι η χάρη του, η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό, αδελφοί, παρουσιάζουμε στους ανθρώπους τον Χριστό, τον Ιησού. Γιατί οι άνθρωποι θα συμφωνήσουν μαζί σου ότι ζουν όλη μέρα σε ένα χειροστάσιο. Δεν θα το αρνηθεί κανείς αυτό. Αν τους πεις ότι κοίταξε τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, θα συμφωνήσουν, ναι. Σαν τα γουρούνια. Αλλά ποτέ δεν θα πλησιάσουν έναν Θεό που δεν ξέρουν. Αν το κάνουν, θα το κάνουν με διαπραγματεύσεις, με συμβόλαια, με όρους. Αν κάνω αυτό, θα μου δώσεις εκείνο? Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο. Η χάρη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο. Όχι ένα σπίτι στον ουρανό. Η σωτηρία είναι ένα δώρο για να μας ενώσει με τον σωτήρα μας. Δεν είναι απλά ένα πακέτο ευλογιών, αλλά μια αιωνιότητα με τον Κύριο. Να τον δούμε. Να είμαστε μαζί Του. Το τέλος της ιστορίας. Λίγα ακόμα εδάφια. Φανταστείτε το πάρτι. Φανταστείτε το λίγο. Ανατολίτικα πράγματα. Κοντά στη δική μας πραγματικότητα. Γλέντι, αληθινό, τρικούβερτο. Και ο κόσμος μιλάει. Συνομιλούν μεταξύ τους. Ας το καλό. Έγινε αυτό όντως? Σοβαρά μιλάς, το έκανε αυτό ο πατέρας? Έτρεξε? Πω, αυτές οι μπριζόλες είναι φανταστικές. Ας γιορτάσουμε. Και στο κέντρο, το βρωμερό αγοράκι που επηρέασε τη ζωή όλων με τα καμώματά του και σκέφτεται κι αυτός. Τι στον κόσμο συμβαίνει εδώ? Δεν μου αξίζουν όλα αυτά. Αυτή η χάρη είναι θαυμαστή και κάθεται σαν το χρυσόψαρο. Δεν ξέρει τι να πει, είναι μεταμορφωμένος από τη χάρη του πατέρα του. Και στην άλλη πλευρά, δείτε λίγο τη σκηνή, δίπλα στον πατέρα υπάρχει μια διαθέση. Είναι η θέση αυτού που θα ήταν κανονικά επικεφαλής στην οργάνωση της γιορτής. Αυτού που θα έλεγε σε εκείνο το τραπέζι λείπουν δύο πατάτες και μια φέτα και σε παρακαλώ βάλε αυτό το CD. Έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια γιατί έχουμε πέσει λίγο. Είναι ο μεγάλος γιος. Πού είναι? Εν το αγρό. Εδάφιο 25. Θυμωμένος. Κοιτάξτε, 25 επόμενα, ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδερφός σου. Και ο πατέρας σου έσφαξε το συστευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Και ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Σκεφτείτε την ατμόσφαιρα λοιπόν. Όλα όμορφα, όλα χαριτωμένα, με έναν ανεξήγητο τρόπο. Τι άλλο θα ζητούσε κανείς? Κοιτάξτε έξω, ο πρεσβύτερος γιος. Με ένα βλέμμα σαν του κεραυνού, σκέτο μίσος για όσα συμβαίνουν. Πόπο ντροπή, θα έλεγαν οι καλεσμένοι. Τι θα κάνει τώρα ο πατέρας? Κοιτούν έξω, κοιτούν τον πατέρα. Τι θα έκανε κάποιος στη θέση του? Κάποιος στη θέση του, κάποιος από εμάς μπορεί να γελούσε. Κοιτάξτε τον πώς κάνει. Αυτά τα κάνει και η μητέρα του και η θεία του. Θα έστελνε τους υπηρέτες έξω να πει: «Επαναφέρετε τον στην τάξη. Ξέρετε εσείς, δεν μπορεί να με ρεζιλεύει έτσι. Κανείς περισσότερο κρασί? Κι άλλο κρασί φέρτε». Να το παίξει αδιάφορος, γενναιόδωρος. Όχι. Ο πατέρας βγαίνει έξω. Και παρεκάλει αυτόν. Τον παρακαλούσε. «Μήπως είναι πολύ δυνατό το κρασί που ήπιαμε?» λένε οι καλεσμένοι. Την ίδια μέρα, ο ίδιος άντρας παρακαλά το γιο του. Τι πατέρας είναι αυτός? Και ο μεγάλος γιος αποκρίνεται στο 29. «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως εμένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Τι του λέει εδώ? Λέει: «Κύριε, πατέρα, ψήτ, εσείς, είσαι κακό αφεντικό. Ήμουν καλό παιδί, υποδειγματικός γιος και εσύ ούτε μια κατσικούλα. Το πακέτο που μου προσφέρεις, η συμφωνία μας, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου κάνει». Και ο πατέρας του λέει: «Γιέ μου, εσύ είσαι πάντα μαζί μου, κοιτάξτε, 31-32. Και ο πατέρας του απαντάει: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου». Τι ψάλαμε πριν, «Πάντα ευλογώ το όνομά σου». «Είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου». Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Ο μεγάλος γιος ντροπιάζει τον πατέρα, όπως ο μικρός γιος αμαρτάνει. Όχι απλά με τη συμπεριφορά του, αλλά μέσα στην καρδιά του. «Δεν με νοιάζεις εσύ, δεν με νοιάζουν όλα όσα λες, με νοιάζουν μόνο οι ευλογίες σου». Και οι δύο γιοι βλέπουν τον πατέρα σαν αφεντικό. Αυτό που θέλουν είναι μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο. Το 15ο κεφάλαιο του Λουκά είναι εκπληκτικό. Ο Θεός μπορεί να ανατρέψει την επανάστασή μας με την αγάπη Του και να μας σώσει με τη χάρη Του. «Βλέπω τον εαυτό μου, αδελφοί και φίλοι, σε πολλά από όσα κάνει ο μικρός γιος. Και χαίρομαι για όσα ο Θεός κάνει πραγματικά. Αυτό όμως που με τρομάζει είναι το κομμάτι του εαυτού μου που βλέπω στο μεγάλο γιο επίσης. Δεν έχω αμαρτήσει έτσι, όπως ο άλλος. Θεέ μου, χρωστάς». Και αν είσαι στην εκκλησία πάνω από 2 εβδομάδες, είσαι προγραμματισμένος για αυτό τον κίνδυνο. Αν μεγάλωσες στην εκκλησία και απαντούσες και στις ερωτήσεις στο κατηχητικό, αν οι διακοπές σου σε βρίσκουν σε μια χριστιανική κατασκήνωση, όπως ο Κάλαμος, έχεις προγραμματιστεί γι' αυτό όλο. Προσεύχομαι κάθε μέρα, διαβάζω τη γραφή μου. Γιατί δεν μου δίνεις περισσότερα? Η αμαρτία είναι βαθιά. Μπορεί να είσαι χαμένος κάπου μακριά, χαμένο πρόβατο, ή μπορεί να είσαι χαμένος και μέσα στο σπίτι, χαμένη δραχμή. Τολμώ να πω μέσα στην εκκλησία. Αμαρτία επαναστατική, αμαρτία θρησκευτική. Η αμαρτία μου είναι τόσο βαθιά, τόσο βρωμερή, πιο πολύ από κάθε χειροστάσιο. Η χάρη του Θεού όμως είναι τόσο, επιτρέψτε μου τη λέξη, ξέχυλη, τόσο πλήρης. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός να μας έχει υπηρέτες, επιμελείς ευαγγελιστές. Θέλει να έχει σχέση μαζί μας, να μας κάνει παιδιά Του, να μας αγκαλιάσει με το Πνεύμα Του. Ερχόμαστε στον Θεό με όλα μας τα χαρτιά, στο τραπέζι, προσπαθώντας να βρούμε κάποια λύση, μια συμφωνία, και ο Θεός τα κάνει όλα πέρα και μας λέει, θέλω να σε αγκαλιάσω. Θα με αφήσεις να σε αγκαλιάσω? Γιατί σ' αγαπώ τόσο πολύ. Ένας πατέρας που αφήνει το γιο του να φύγει ελεύθερος, σκορπώντας μια περιουσία. Ένας πατέρας που τρέχει ταπεινωμένος να βρει το γιο του αυτό και να τον προστατέψει από την τροπή. Ένας πατέρας που παρακαλάει έναν άλλο γιο να μπει στη γιορτή του. Αυτό είναι που με έλκυσε. Δεν είναι ότι εγώ έκανα κάτι. Είναι η χάρη του Θεού. Μπροστά σε αυτή τη χάρη έχουμε το προνόμιο να ανταποκριθούμε και να πούμε, αυτό είναι. Αυτό είναι που με κέρδισε. Δεν το ξεκίνησα εγώ με ένα καλό σχέδιο. Ο Θεός ταπείνωσε τον εαυτό Του για να με βρει. Όλα αφορούν Αυτόν και ξεκινούν από Αυτόν, όχι από μένα. Πόσο καλά είναι τα καλά νέα που μοιραζόμαστε. Πόσο καλά είναι τα καλά νέα που σκέφτεσαι τις ώρες της σιωπής, όταν λατρεύεις εδώ την Κυριακή, όταν ευαγγελίζεσαι στο σπίτι, στη γειτονιά, στο σχολείο, στη δουλειά. Όλα εξαρτώνται από το πόσο καλός, πόσο αγαθός είναι ο Θεός σου. Και ίσα που έχουμε μια μικρή αχτίδα φωτός εδώ για όλα αυτά. Ταπεινώνει τον εαυτό του, τρέχοντας μέσα σε ένα χωριό, παρακαλώντας ένα γιο, ανεβαίνοντας σε ένα σταυρό, πεθαίνοντας γυμνός, απογυμνωμένος, μπροστά σε ένα κόσμο που βλέπει, μέσα στην τροπή. Τέτοιος είναι ο Θεός. Τέτοιου είδους αγαθότητας Θεός. Αν είναι έτσι, σε αυτή την περίπτωση είμαι μέσα. Είμαι δικός Του. Ελάτε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τη θαυμαστή Σου χάρη, για το ένδοξο Ευαγγέλιο Σου. Είναι πολύ πιο ένδοξο από ό,τι ποτέ έχουμε συλλάβει, γιατί η δόξα της χάρης Σου είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι ποτέ θα τολμήσουμε να φανταστούμε. Δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιο. Αμήν.